parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estus ĝi. Por homa familio.
Saluton gesinjoroj en la 475 Varsovia Esperanto elsendo. Audijanta premiere la 4 de septembro 2015. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo proponas an la hodiaŭa Esperanto elsendo kulturkronikan informon, Esperanto komunuman informon pri interesa libro de Aleksandro Melnikov kaj tradician leterkestan programeron. Antaŭ ol prezenti al vi kulturkronikan informon, ni donu la atenton al la plej varma problemo en Europo, la problemo de islamaj enmigrantoj, kies traktado ene de la Unio ne konsideras la kompleksecon de la problemo, kaj la solvoproponoj defendas partikularajn interesojn de la plej potencaj landoj. Usono ne akceptos pliajn enmigrantojn en la proksima oriento. La afer-prezentanto de la Blanka Domo deklaris ĵaŭde vespere, ke la fuĝo de centoj da miloj da homoj al Eŭropo memorigas al ni pri la tragedia dimensio de la civila milito en Sirio. Vaŝingtono pretas helpi al Eŭropo, sed sole en la financa dimensio. La afer-prezentanto konstatis, ke usono ekde 2001 destinis pli ol 4 miliardojn da dolaroj por la humaneca helpo al fuĝintoj el Irako kaj Sirio, kaj daŭre usono helpos al uno en ĝiaj klopodoj favore al la rifuĝintoj, sed usono tamen ne intencas ilin akcepti. Ekde 2001 Turkio, Libano, Jordanio kaj Egipto akceptis pli ol 4 milionojn da rifuĝintoj. Laŭ la Blanka Domo, tio tutece sufiĉas. Kvankam temas pri hororiga humaneca tragedio, la Eŭropo kapablos mem solvi ĉi tiun problemon. Ni pretas helpi ĝin tiurilate laŭ la financa konsidero. Ni deziras al la eŭropaj partneroj, diris la afer-prezentanto de la Blanka Domo, sukceson en la solvo de la krizo. Rezervan rilaton al la Europuniei proponoi pri la solvo de la problemo de la enmigrantoi, kiui ciam pli ofte deklaras, ke la fuĝon motivas ne politikaj konsideroj, sed la deziro de pli bona vivo, ofte elmontrante Germanion, deklaras Hungario. Hungaraj deputitoj venontsemajne voĉdonos direkton de militistaj fortoj por la limkontrolo kaj voĉdonos leĝon, ke nelegala limpasado estas delikto. Fides de ĉefministro Viktor Orban volas ankaŭ interalie establon de specialaj transitsferoj por la rifuĝintoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La plej proksiman sabaton en la tuta lando okazos la laŭtlegado de la fama romano de Bolesław Prus, La Pupo. Inauguros la legadon en Varsovio, en la Saksa Ĝardeno, la prezidento Andrzej Duda, kune kun la edzino. La legadon daŭrigos aktoroj, kiujn akompanos muziko de 7 komponistoj, aŭdiĝanta realtempe. La unuopaj 12 ĉapitroj de la romano eblas elŝuti el la interreta paĝo de la kampanjo. Ĉiu persono, kiu kunportos al la Varsovia Saksa Ĝardeno propran ekzempleron de la romano, ricevos por okazan memorstampon. La nacia legotago estis iniciatita antaŭ 3 jaroj kun la celo popularigi la bazajn verkojn de la pola kulturo, firmigi senton de la nacia identeco kaj popularigi la kulturon de la parola lingvo en ĝiaj plej kremaj manifestiroj. Kun ĉiu jaro grandiĝas la nombro de la partoprenantoj de la kampanjo. pasintiare la trilogio de Henryk Sienkiewicz estis legita en pli ol 2000 lokoj en Pollando, bibliotekoj, lernejoj, oficejoj, stacidomoj kaj sur la urbaj foirplacoj.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bien milito y en la paxo y en infano con malsato. La misilo y presca o falas, la colombo y mal consentas. Estas tiel, estas tiel. Y el virino que unesidas, char laboro chiamestas. Cae la patro que une al venas, char la poche estás mal plena. Que onda mano y que construas. Cae la lía y que vi detruas, estas tiel, estas tiel. Rapidas y amlalia tago venas, ni profitula momento, charla vivone atendas, estas tiel, estas tiel. Lungo mercredo sabato, mardo yaudo cae di mancho, y en milito y en la paxo, y en infano cum malsato, la misilo y fresca ufalas. La colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel.
Hodiaŭ muzike akompanis nin Amindaj per fragmento de la konata kanzono Tiel la mondo iras, kiu troviĝas interalie sur la kompakta disko Amindaj, eldonita de Vinyl Cosmo.
Aleksandro Melnikov eldonis novstilan enciklopediecan libron Gvidlibro tra Esperantio, konciza leksikono de la Esperanto-kulturo, Esperanto-nimoj, realioj kaj flugilhavaj vortoj. La libro konsistas el la jenaj partoj: eseo, kiel specifa Esperanto-kulturo respeguliĝas en la lingvo-lingvaĵo. Esperantonimoj, kiel ili naskiĝas, esperantonimoj enhave forme, lingvistikaj operacioj, procezoj por krei esperantonimojn, kiel en esperantonimoj primariĝas la esperantokulturaj sememoj, pri la origin spureblo de la specife esperantokulturaj sememoj kaj konotacioj. Rimedoj por marki esperantonimojn en la tekstoj, formiĝo de sekundaraj esperantonimoj, prezentiĝo de esperantonimoj aŭ esperantonimoidoj en esperantotekstoj, laŭ alfabeta prezento de esperantonimoj, leksemoj, unuopaj kaj frazeologiaj, kiuj postulas specife Esperanto-kulturologian komenton, gravaj Esperanto-datoj, homoj, fenomenoj, doktrinoj, diskutoj, flugilhavaj vortoj kaj tiel plu. Suplemento: Esperantio, ideologio kaj kulturo en Zamenhofaĵoj, rezolucioj, manifestoj, poemoj kaj aliaj materialoj. La libro estas ilustrita. En havas 512 paĝojn bindita. Gia prezo egalas al 39 euroi plus sendo costo. Mendoi pli ol 6 exemplerai al sama adreso costas 30 euroin por unu exemplero. Distribuas la autoro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesinjoroj, en nia nun semajna leterkesta programero, en kiu ni tradicie en la komenco volas elkore danki pro ĉiaj reagoj je niaj elsendoj. En septembro ili estas ankoraŭ ĉefe Facebook profilaj. Dankon. Kai do mesaĝe ni revenu al tiuj leteroj kiuj venis ankoraŭ en aŭgusto. Sed antaŭ nia tuta redakcia skipo en la komenco tre kore dankas pro la subvencia subteno kiu venis en aŭgusto por nia laboro kaj niajn dankesprimojn ni direktas al Sneve Mintinen el Finnlando. Przemysław Wojnowski el Pollando se ni bone decifris la nomon, Carlos Diaz Gomez el Colombio kaj Bruce Crisp el Canado. Nian el Coran dankon akompanu fragmente la canto de Daimi el Cubo.
La felicio odoras kiel perfumo, sam kiel la flor, la felicio aspectas multicolora. Felicio circa uiras apud vi, nella sugin for flugi, luciugin, renugin, captutium, ciare la felicio estasene de vi. La felicio estas nur senta de pomoi, sed la bestoi cae la plantoi felicidias pere de vi un piamo cae dedicio gi dependas de viai viv desiroi plen plenubia imbriaco in de felicio ne permesu in morti per rutino profitu ciui la bona in momento in cui offeras la vivo al vi.
Ni esperas che la canzono placis alle ciui niei gauscultantoi, cae ni con grande gioio post congresse legis la messaggioin de quelcae niei auscultantoi ciuin ni rencontis en Lillo. Sed tie, verdire, exter por ocasei programeroi mimem ne havis la eblecon iom pli tranquille babili, des pli ni gioias legi en la lettero de Ginette Martin el Francio, che tian chanson si havis parolante con Milada. Sed en la messaggio Ginette scribas unua vicem. Cara Barbara cae ciui, pri la congresso de Lillo mi estis tre contenta reausculti calcain partoin, ciuin miam conis, sed ancau tre gioias ausculti partoin en ciui mi nece estis. La registrajui pri la omaggio de Gaston Varinguien estis aparte cortusei cae tecnica perfectei, oni facile imagis incestanta la ceremonion. Grandan dankon pro tiu divido de la evento. La nunaj teknikoj, daŭrigas Ginette, ebligas kvazaŭ partoprenon al personoj, kiuj sidas malproksime de la evento. En Lille, la partoprenantoj pro ilia granda nombro preskaŭ 2700 personoj ĉeestis en tri salonoj. Unu havis rektan vidon al la podio, la du aliaj havis grandan ekranon. Mi konstatis, ke tiuj lastaj grupoj vidis pli grande, cae audis same bone la intervenantoin sur la podio. Finfine, quancam mi havis invit carton por la unua salono, mi electis iri en salono cun grande ecrano. Paroli persone pri la congresso de Lille estus tro longe, char tro da interesei eventoi occasis. La kunveno de radioaŭskultantoj ne ricevis la merititan ĉeestantaron pro la malfacileco por la publiko trovi la lokon, des pli ke en la unua tago ĉiuj homoj ankoraŭ baraktis por trovi iun ajn salonon. Feliĉe kvazaŭ mirakle mi trovis ĝin. Cara Ginette, el coran dankon pro via mesaggio, cae prava rimarco che nea dimancia rencontigios giuste pro la malfacilo trovi la salonon tui prescau post la solenna inauguro mal ebligis al multei veni porgi. Pritio attentigis min calcei radioamicoi ciuin mi rencontis dum congresse, sed, ja, tio samtempe signifas che ancau cun ili ni havis la occasion iomete conversatii. Gravas do, ec se technike neperfectai, quelcai registrajoi ce la movado foira tablo, dum aera rencontigio, ciui jen cae jen audigas. Paulo Sergio Viana, el Brasilo, rilate al tiui registrajoi ce la movado foira tablo scribis la son registroi ocase de la Universala Congresso Nilo, revivigis en mia spirito la tre agrablein momentoin en la internazia foiro, ciu certe estas uno el la plei interesei programeroi de la Congresso. Eli scribis, mi aldonus, partopreninte ilin ciuin, che tiu en Lilo esis certe uno el la plei bonai inter alie pro la spazio eblo dum la lasta Congresso. Sed, revenante al via lettero Ginette, mi tre gioias che vi bone taxas nian son senon pri la senvualigo de la memor tabulo de Gaston Varinguien, cai, compreneble, ni tre gioias che vi havis la eblezon iom pli longe conversatii con Milada. Con Milada ni gioias calc foie saluti dum congressos neve Münchenen. Despli cun granda presuro ni legis la post-congressan messagion de Sunneve. Si scribas iom post iom mi auscultis viein elsendoin la Universala Congresso Nilo. Mi tre gioias che mi povis ausculti programeroin, ciuin mi ne povis surloce secfi pro la samtempai aliei programeroi. Ancau intervjuoi estas interessei. Mi tre gioias che mi versene havos eblezon ausculti pri la nova literatura historio dum la Itala Congresso al ciu mi ekiros morgaŭ matene. Felice mi accetis la libron Nilo, ec giuis legi parton de gi, bonega fluanta lingvo. Pli multei aferoi estas al mi jam conatei, sed la lingvo mem en la libro estas tiel giuinda, che mi certe legos la libron kelk foie. Cai sinneve aldonas estas bone, che auscultantoi povas en cicignoi partopreni la Universalan Congresson, ciam ili havas tempon, ne nur tiam ciam gi vera ocasas, cae cie gi ocasas. Tiam scribis Sinneve, coran dankon Sinneve, grandan plezuron causis via reago, cae prava rimarco, cancorau longe niei elsendoi obligos partopreni certain congressenoin en malpli strecia etoso, altiui, ciui la congresson partoprenis, cae ebligos congress momentoin giui altiui, ciui al Lillo ne venis. Cetere mi esperas che vi giuis bonegan tempon dum la Itala Esperanto Congresso. Cun granda plezuro ni legis ancau la reagan messagion de Jorma Homeki el Finlando, carei Barbara, cae lag collegoi, post ioma pauso de nove ecestis eblezzo secfi la programon de Pola Retradio el Varsovio. Cia gioio! Nuba vetero en mia eno tui sangigis. Flue cae clare tali Vandel presentis sian temon per charma cae spicita locuzio. Tut corain salutoin cae dankoin alla diliganta collegaro en Varsovio. Etiom Jorma, coran dankon Jorma pro via reago, cae ie la sama interparolo reagis ancau Carlo scribinte. Mi estas fisicoterapisto, cae unua foie audis pritiu mov arto, cies nomon mi ne certas ciumi bone comprenis, cae ciu estas faco de tali Vandel. No, mi interesigis prigi, et char mia fac laboro estas sano de laboristoi. Ciu eblus informi al mi contactoin por plia stigo pri la temo? Demandas mi auscultanto, cae cara Carlo, ni clopodos lau eble rapide liveri al vi necessan contacton, con l'espero che tio ancau helpos en via laboro ne nur contentigos vian scivolemon. Molte in saluto in acceptu. Cai molte in saluto in fine de nia rencontigio, cai fine de nia programo, al ciui gauscultantoi directas la tuta redaccia schipo, reverenzante alla messaggio de nia pola auscultanto Angi Broda, ciu attentigis che proximiras la comenzo della nova lerno iaro, cai despli indes substrechi la didacticam valoron de radio auscultado en la lingvo lernado. Tion ni memorigas al ciui lingvo lernantoi, lingvo lernemuloi, sed ciuin auscultantoin ni iam invitas por nia lauvisa rencontigio, dume dirante al ciui, gis la baldava raudo.